Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
Coñecedes os históricos Moeche?
Non, que iso?
Os históricos Moeche somos os rapaces e rapazas de 5º e 6º do CEI San Ramón. Temos unha canle YouTube con ese nome. Levamos 5 anos creando e subindo vídeos de diferentes temáticas. Gravamos iniciativas educativas e didácticas para os maiores.
Históricos Moeche serve para aprender de forma divertida e educativa. Queremos que todos nos coñezades e desfrutedes con nós. Benvidos a Históricos Moeche.
Gabriel Rico e Bruno Fernández, alumnos do CEIP San Ramón de Moeche. Ciclos de formación radiofónica Onda ODS.